Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Tema današnje emisije glasi političko nasilje ili nasilje u politici. A svako nasilje usmereno je na izazivanje straha, primjenu sile ili pretnju silom, pa se i političko nasilje može najopštije odrediti kao direktna ili indirektna primjena sile nad svešću, telom, životom, voljom ili materijalnim dobrima stvarnog ili potencijalnog političkog protivnika. Političko nasilje uključuje mnoge radnje koje narušavaju osnovna prava čoveka, posebno prava na život i slobodu. Reklo bi se da je nasilje staro koliko i čovek. Ako idemo po toj analogiji, onda je političko nasilje staro koliko i politika i ovo je deo teksta naše današnje gošće u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Marija Đorić, politikolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I još sa nama također profesor dr. Kristina Brajević-Car, psiholog. Je li to dovoljno za najevo?
Da, za početak.
Za početak.
Evo, tako nam bude zatrebalo.
Da, a treba nam uvek. Kaže se i često čujemo u posljednje vreme da gde ima nasilja nema politike. Da li može da se kaže i drugčije ili da li je u praksi, da li je situacija drugčija da možemo kažemo baš naprotiv, gde ima politike, ima i nasilja?
Pa, to je jedno filozofsko pitanje, tako ste ga i postavili, ali kao ja kao politikolog i neko ko je usmeren ka izučavanju pre svega političkog nasilja i ekstremizma, mogu da kažem s pouzdanošću da tamo gde je politika, tamo je vrlo često i nasilje, ne uvek, ali nekako su povezani neraskidivim vezama. I jedan od razloga zašto je to tako, što oni koji vladaju strahom, vrlo često usled svoje nemoći, a strah je pretežno sinonim nemoći, koriste nasilje. Znate, Mills je rekao da je nasilje posljednji oblik moći. Kada je čovek uplašen, kada je čovek nesiguran, on je sklon upotrebljavanju nasilja. I mi u politici imamo različite forme nasilja, počeši od prostih preko složenih oblika. Evo danas je recimo aktualno to nasilje u vidu nasilnih protesta. Konkretno aludiram na Ameriku i ono što se dešava. Pre Amerike mi smo imali Hong Kong, pa smo imali i Francusku, protest žutih prsluka. A imate u politici ta nasilja koje direktno pogađaju pojedinca, recimo u sistemima torture, kakvi su bili sistemi staljinističkog sistema vladavine, nacističkog, zatim imali smo Kambodžu, Pol Pota, gde, znate, ljudski um je takav da je smišljao najokrutnije metode mučenja drugih ljudi. I to je onaj sadistički princip koji moja sagovornica Kristina mnogo bolje kao psiholog poznaje. Ali evo jednog primjera koliko mogu da budu okrutne i žene, iako se smatraju nežnim, slabijim polom, što je nekada predrasuda. Recimo, tokom Drugog svjetskog rata, sad mi pada na pamet, postojala je jedna vrlo okrutna ženska osoba u nacističkim logorima, Else Koch. Ona je ženama, trudnicama, neposredno pred porođaj svezivala noge i u takvoj situaciji bi i majka i njeno dete umirali u najtežim, najgorim mukama. Dakle, imam utisak da što više civilizacija napreduje, umjesto da budemo racionalniji, umjesto da čovek pokaže jednu dozu humanosti, čovjek postaje sve suroviji. I tu, rekla bih, Kant, koji je smatrao da sa napredovanjem civilizacije će ljudi postajati bolji i humaniji, mislim da je bio vrlo naivan. I onda dolazimo na polje čuvenog Makijavelija, da je čovek ipak pola čovek, pola životinja, ali ja bih rekla da nekada taj animalni deo postaje dominantni.
Rekli ste u tekstu koji sam pomenula da čak kažete da ono što čovjek čovjeku može da uradi, to neće uraditi vuk vuku, na primjer.
Tako je. Homo hominus lupus est je čuvena izreka, ali zaista životinje pokazuju mnogo više, ako možemo tako da kažemo, saosećanja, iako to nije njihova odlika, ali sa svojom vrstom. Životinje neće nikada napadnuti nekog pripadnika svoje vrste bez razloga. To rade, recimo, kada se mužjaci bore za ženku ili u situacijama kada brane svoju mladunčad ili kada je u pitanju odmeravanje snaga mužjaka. Ja često dajem primer vukova gde kada se bore za ženku i za to ko će biti alfa mužjak, oni kontrolišu ugriz na žili kucavici na vratu. Dakle, i životinje vode računa da ne ubiju onu drugu bez razloga, već da pokažu ko je jači. A ljudi vrlo često ubijaju bez razloga.
Kristina, čuli smo nešto što možda spada u vaš domen, a to je odrednica da je nasilje karakteristika, najčešće karakteristika slabosti, nesigurnosti. Kako vi to
možda se
vidite?
Pojedinci koji imaju taj osjećaj inferiornosti, odnosno nekog nezadovoljstva, dubokog nezadovoljstva sobom, takođe i osobe koje su same u svojoj prošlosti, nekoj ličnoj istoriji preživjeli traume, jesu pod većim rizikom. Krenuli smo celu priču zapravo te veze između politike i pojedinca, odnosno nasilja kao neke eskalacije koje se opet ipak na kraju dana veže za pojedinca i njegove brutalne činove o kojima je i koleginica govorila. Tako da mislim da je mesto tu politike u opravdavanju, odnosno u nuđenju određenih narativa, diskursa u okviru kojih se normalizuje to nasilje. Ali opet je negde krajnji vinovnik i ona odgovorna osoba kojom se ja opet iz ugla svoje profesije bavim jeste pojedinac. I kada gledamo, napravimo tu istorijsku perspektivu, mi vidimo da je, bez obzira na to što mediji sada zaista sarađuju o tome da se nasilje zove svojim imenom, uprkos tome što možda nekada ideologije naprave tu zabunu, ali opet su mediji tu da negde zaštite javni interes i da neke stvari zovu svojim pravim imenom. Ali opet mi se čini da, bez obzira što nam je nasilje možda u tom medijskom smislu više prisutno nego ranije, da u ovo neko doba sada, ima ga manje, racio ga zamenjuje. Znači, nasilje se često javlja kada ne možemo drugačije, to je jezik nemuštih, kada se osjećamo, kada mislimo da je naš glas nebitan, kada, recimo, kod dece, kada gledamo razvojno, deca na nekom uzrastu, ranom uzrastu, pre nego što su ovladala govorom, su mnogo više agresivne, nasilne i koriste nasilje kao sredstvo komunikacije. Tako da negde isto možemo gledati civilizacije. Sa sazrevanjem civilizacije, sa sazrevanjem različitih načina da se ta frustracija izrazi, nama nasilje ipak negde opada.
Rekli ste da medije imaju veliku ulogu u tome da stvari nazovu pravim imenom, ali su mediji često i optuživani za promovisanje nasilja koje je sve prisutno u filmovima, u, da ne pominjem, programe kao što je reality show, u igricama, sve je bazirano na nasilju i sve je negde uzročnik, mnogi kažu, uzročnik naknadnog ponašanja.
Ne možete da zamislite koliko bismo sada otvorili spornu temu, sporno mesto u psihologiji kada je ta veza između nasilja, medije i pojedinca u pitanju. Znači, imate teorije koje prosto se zalažu za to da pojedinac bez izloženosti nasilju ne bi postao nasilan. S druge strane, imate one teorije koje se zalažu za to da se upravo tako radi, podstiče katarza, ventilacija, proživljavanje, simbolično proživljavanje i time da se smanjuje nasilni impuls. Zato vam kažem da prosto negde na tu temu, ja mislim da je čak po pitanju ideologije i važno da negde naučimo da postojimo u jednom svetu kompleksnosti, da istražujemo alternativne tumačenja, da ne mislim da moja struka tu treba da presudi, da treba da negde pronađe faktore i uzročnike jednom za sva vremena. Znači, te stvari se menjaju. I ono što jeste problematično jeste kada mediji, ovo što sam rekla, normalizuju nasilje. Kada ono postane nešto što se plasira kao jedan legitiman medijski sadržaj. E sad, u tom smislu su zabavni mediji veći problem nego informativni mediji. Znači, informativni mediji imaju za cilj da prenesu realnost onako kako ona jeste. Ako je surova, o tome moramo govoriti baš na taj način. Međutim, problem je kada su mediji u pitanju, zabavni mediji. Na koji način oni, da li je nasilje tu normalizovano, a opet normalizovano sa ciljem prodaje. To bi bila ta više onda pitanje etičnosti medija.
Da, postojiš jedna podela zanimljiva kada pričamo o nasilju. Vratit ćemo se kasnije konkretno na nasilje u politici ili političko nasilje, ali postoji još jedna podela gde se govori da Jedna teza je da je čovek se rađa bez osjećaja za agresivnost, da to stiče tokom vremena. Druga teza je da je nasilje u genima, da je naročito vezano za muški pol i da ta genetska predodređenost kad tad se pokaže na neki način, kod nekog više, kod nekog manje.
Čim šta vi kažete? Ja kažem da i jedna i druga perspektiva mogu da budu tačne, odnosno da negde na kraju dana, ja mislim možda da je ta neka klinička studija, odnosno observacija, mnogo važnija od bilo koje teorije. Jer hoću da kažem da postoje naravno pojedinci, postoje pojedinačne priče gde vi možete pronaći utemeljenje, odnosno opravdati taj teorijski pravac koji kaže da je nasilje u pojedincu, da zaista imamo i tih slučajeva, ali možda je mnogo češće to da i ta rana pojava agresije u stvari u vezi sa nekom ranom traumom. Ili možda, što bi rekli psihoanalitičari, fantaziranom traumom, fantaziranom povredom nekog našeg narcisoidnog selfa, nekih narcisoidnih očekivanja od svog okruženja koje nisu ispunjene.
Za kraj ovog segmenta, Marija, naslovili smo političko nasilje ili nasilje u politici. Kada stavimo to ili između, šta to vama govori? Postoji li razlika između onoga što zovemo političko nasilje i onoga možda što se konkretizuje kao nasilje u politici?
Pa, mi u politikologiji znamo tačno koji su oblici političkog nasilja. Postoje određene klasifikacije prema složenosti na proste, na složene. Recimo, terorizam je kompleksan i složen oblik političkog nasilja. Pretnja silom je, na primjer, prost oblik političkog nasilja, ali svako je opasno za sebe. Ali postoji i taj drugi segment o kome ste pričali, nasilje u politici, gde se može koristiti na različite načine, možda ne od strane političkih struktura, ali gde je prisutno u sferi politike. Ali ono što je za nas bitno jeste da je nasilje destruktivno. Jeste da ono zapravo ide ka tom uništenju i poništenju i da je zbog toga jako opasno. I pre mnogo stotina godina neki vrlo pametni ljudi tvrdili su da je nasilje usmereno protiv svakog zrna univerzuma. I ja često govorim o tom začaranom krugu nasilja, da nasilje rađa nasilje i da moramo voditi računa na koji način ćemo se odnositi prema njemu. Malo pre ste pokrenuli interesantnu temu, dakle, da li je nasilje genetski predisponirano ili ga učimo. Ja nisam psiholog, ali izučavajući ekstremizam koji je svakako povezan sa nasiljem, pogotovo taj nasilni ekstremizam, dolazimo do zaključka da je sve, znate, na nivou individue. I da ne postoji, recimo, univerzalan način radikalizacije koji vodi do ekstremizma. Zavisi od svakog pojedinca. Kako ćemo objasniti da u jednoj porodici dva brata vaspitavana pod istim uslovima, rasla pod istim okolnostima.
Isti genetski materijal.
Isti genetski materijal i jedan je, na primjer, doktor nauka, a drugi je terorist. Dakle, ima nešto što se tiče i naših tih individualnih karakteristika, a da vam kaže, ja sam čitala i neke interesantne radove pa koji kažu da i fizionomija utiče na nasilje, ne znam ukoliko je to provereno. Recimo, baš sam našla, to će za Kristinu biti interesantno, u časopisu Biological Psychology. I oni kažu da odnos dužine prstiju, ali, pazite, isključivo kod muškog pola, može da nam pokaže da li je muškarac sklon nasilju ili ne. Ja ne znam koliko je sad to validno. Ili neka istraživanja koja ukazuju da greške na hromozomima mogu ukazivati da je neko predisponiran za nasilje. Ali, znate, nasilje se i uči. I posebno kada gledate u politici razne nemile scene nasilja, što kaže Kristina, pogotovo kada dolazi do njegove normalizacije, onda je to opasno, posebno kada se radi o mladim ljudima na kojima svet ostaje, a koji su izloženi različitim scenama nasilja, pa igrice za decu su pune nasilja.
Da. Pre nego što čujemo jednu muzičku numeru, Kristina, recite mi samo kako biste vi ocenili, da li je nasilje odraz moći ili odraz slabosti?
Odraz slabosti, nemoć, reakcija na nemoć, pokušaj da se kompenzuje nemoć.
Slažemo se.
Odgovor na frustraciju i ja mislim da negde čak i više od odgovora na frustraciju, mislim da osoba osjeća da je žrtva kada poseže za nasiljem. To negde u nekom njenom referentnom okviru i opravdanje i legitiman izbor zbog toga.
Ja mislim, prosti Kristina, da su strah i agresivnost, nasilje, braće. prosto su toliko povezani da je nemoguće govoriti o jednom da ne pomenemo drugi.
Da sebe štiti, hoćeš da kažeš, da strah poziva nasilje kao svojevrsnu odbranu koja onda se vidi
kada se čovjek osjeća ugroženim.
U jednom suženom narativu, u jednom suženoj percepciji kao jedini mogući izbor.
Tako je. Seven women on my mind. Four, they want to owe me. Two, they want to stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby, don't say. Take it easy.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kažu da su uzroci i osnove političkog nasilja koje je prisutno u savremenoj Srbiji idejno-ideološke i političko-organizacione, a daleko manje su materijalno-ekonomske ili interpersonalne prirode. Tome doprinosi kako veliki broj ideologija na političkoj sceni Srbije, tako i postojanje velikog broja političkih organizacija i raznih politizovanih grupa, pa se kaže da sa nekoliko stotina registrovanih političkih stranaka Srbija je uz Rumuniju u evropskim razmerama šampion pogrešno shvaćene pluralizacije, što rađa raznovrsne posljedice, između ostalog i političko nasilje. Da podsjetim, sa nama profesor dr. Marija Đorić i profesor dr. Kristina Brajević-Car. Vidite li vi u ovome uzroke onoga što zovemo političko nasilje u savremenoj Srbiji?
Pa ja sam svojevremeno, baš kada ste pomenuli sad političke partije, svaki put kad bih držala lekciju studentima o političkim partijama, odlazila na sajt i proveravala koliko trenutno imamo registrovanih. I verujte mi, nekada je to bilo i mnogo više, po 400, po 300, 200, a sada smo malo smanjili tu cifru. Međutim, nekako Srbije je i dalje demokratija koja je u tranziciji. Mi i dalje učimo, pa samim tim učimo i taj politički i pre svega partijski pluralizam. Naravno da će se tu izdvojiti par jakih stranaka koje će i ući u parlament i koje će biti poznate u javnosti, ali ono što nama svakako nedostaje kada govorimo o toj partijskoj sceni jeste politička kultura. Ona još uvek nije na tom nivou demokratske kulture, a pogotovo je ta demokratska kultura, znate, pred velikim izazovima kad su velike krize, kao što je recimo ova korona, koja je nekako ogolela, čini mi se, i lica pojedinaca, ali i lica država širom sveta. Mm-hmm. A na kraju kad napravite neku komparaciju, kad vidite šta se dešava širom sveta, pa mi nismo tako najgori kao što se ranije dešavalo. Tako da mislim da postoji neka nada za nas, ali je činjenica da, znate, smo imali jedan veliki šok od višedecenijskog jednopartijskog sistema koji je bio vezan za komunizam, komunističku partiju. Mi smo ušli u politički pluralizam. I naravno da se nećemo snaći onako kako treba. Ali svaka demokratija zahteva određeno vreme. Znate šta, vi možete brzo promijeniti zakone. To se najlakše menja. Institucije malo teže, ali promijeniti sistem uverenja i vrednostni sistem, pa zato su vam potrebne decenije, nekada i
ako
stotine godina.
Ako se i dogodi.
Ako
se promjena uopšte dogodi.
A šta vas tera? Koji je to unutrašnji poriv koji čoveka vodi ka bavljanju politikom, sem onoga što se, kada kažemo profesionalni političar, znamo šta mislimo, ali kad govorimo o ovakvom pluralizmu sa mnoštvom stranaka i pojavljivanja mnogih ideja koje treba plasirati na ovaj ili onaj način. Kakav je to? Postoji li tu neki psihološki fenomen?
Ja spomenuh malo pre narcizam, ali dobro, sad naravno da ne možemo svesti sve na to, ali u svakom slučaju to jesu pojedinci koji imaju visoko mišljenje o sebi, vrednuju sebe, u nekim svojim porodičnim, lokalnim zajednicama zaista su percipirani kao lideri, prosto negde imamo naravno i taj snažan možda altruistički prosocijalni motiv. Znači, ne bih isključila od ovoga što sam spomenula i naširila se od ovog kliničkog, od narcizma, pa sve do ovih snažnih prosocijalnih motiva. Ovo što smo pričali o pluralizmu, potpuno se slažem sa koleginicom da nismo sazreli, znači negde ni od pojedinca pa do nekog kolektivnog identiteta, mislim da je to jedan preveliki zalogaj i da zaista ono što se viđa jeste najčešće konfuzija. Možda ne toliko često nasilna eskalacija, koliko zaista jedna konfuzija, neverica, sumnja, osjećaj anksioznosti, upravo zbog te takve političke scene koju smo opisali, koja je toliko heterogena, razuđena. I onda mi se u razgovoru sa ljudima, kada na primjer radim neka istraživanja javnomnjenska, kada učestvujem kao istraživač, ja vidim da ljudi negde percipiraju kao odgovor, kad god je situacija kompleksna, teška, neizvesna, poput ovoga sad sa koronom što smo imali, oni negde projektuju svoje očekivanja i svoju moć u lidera. I mi smo još uvek, tako da kažemo, društvo, kultura orijentisana ka tome da glavna reč, da motivacija za promenu, da neko usmjerenje treba da dođe od lidera. Sad imamo opet i ove jednu i drugu stranu, imamo poziciju, ali ta percepcija, nezavisno od toga da li pričamo sa pristalicama opozicije ili sa pristalicama pozicije, uvek tu se očekuje i investira self, ego u tog nekog lidera, koji stvari izvlači ka nekom, po znacima navoda, pravom putu.
Da li onda, na kome je veća odgovornost kada se pojavi nasilje u politici? Na one koji su na vrhu, na one koje smatramo liderima, ili na možda onu drugu kategoriju koja je nezadovoljna i iz nekog svog nezadovoljstva i frustracije odlazi u nasilje?
Dobro su vam i teško pitanje. Pa znate kako, za tango je potrebno dvoje. Tako i kada je reč o nasilju, velika je moć političara, pogotovo oni koji su na vlasti. Tako da oni često deluju kao primer, a primer često i vaspitava, je li tako? Međutim, ono što ja svakako vidim kao veliki problem, ne samo u Srbiji, već širom sveta, govorim o trenutnoj situaciji, jeste nezadovoljstvo širokih narodnih masa. Pazite, mase su bile frustrirane prvo zato što su ljudi bili zatvoreni, živjeli smo u jednom periodu nenormalnosti, govorimo o koronavirusu i pandemiji. Zatim će sada doći do projekcije tog, rekla bi, do transfera agresije. Prosto desit će se mnogi socijalni, pre svega socijalni protesti, zato što će biti ekonomskih problema koji će stvoriti osnov za širenje te frustracije. Ljudi će izlaziti na ulice, kao što vidimo, dakle, krenulo je od Amerike, ali vidite, nije
da,
samo,
neko najavljuje,
ne gori samo Amerika.
Da, neko najavljuje, postoje istraživači, može se pročitati najave neke nove pandemije, pandemija nasilja u celom svetu. To je,
pa to je nešto da. Što se može očekivati. Dakle, nakon pandemije koronavirusom, ja prognoziram, vidjet ćemo da li ću biti u pravu, dakle, pandemiju tih ekonomskih problema koji će rezultirati socijalnim nemirima, a zatim i političkim. Jer vidite, mi živimo zaista u jednom svetu nejednakosti. Ideja jednakosti je prelepa ideja, ali ona je još uvek na romantičarskom nivou. Nismo svi jednaki, nemaju svi jednake šanse, posebno ako uzmete u obzir da je velika disproporcionalnost između bogatih i siromašnih. I mi smo videli da sada ta ideja levice koja je zamrla u jednom periodu, da se ponovo rađa. Potreba za socijalnim davanjima, potreba da brinemo o onima koji su ugroženi, što su lepe ideje. Ali znate, i te najlepše ideje, ako su u kombinaciji sa nasiljem, one vode ka ekstremizmu. Tako mi danas dolazimo do jačanja ekstremizma i levice i desnice, gde jedan motiviše drugi, pa onda motiviše i treći, kao što je, na primjer, religijski ekstremizam. Tako da je pred nama jedan period, rekla bih, pun neizvesnosti, mogućih eskalacija nasilja, gde će povodi biti različiti, ali uzrok je onaj suštinski, a to je nejednakost ljudi. Jer ako uzmemo u obzir da danas u svetu 1% stanovništva ima preko 50% svetskog bogatstva, pa to onda nešto nije u redu, znate. I recimo Francuska je interesantna, kada je bio protest žutih prsluka, jedan od zahteva bio je da se ograniče visine primanja tih najbogatijih i oni su tražili da to bude do, ja mislim, 15.000 evra. Upravo da bi se smanjile te postojeće razlike.
Kristina, šta je sve po vama i po psihologiji, po nauci kojom se bavite, šta je sve po vama nasilje? Da li je nasilje to kad neko nekog udari, ošamari, pocepa rukav ili slično, mm-hmm. ili je nasilje i ono koliko je važno ono nasilje koje nazivamo verbalno
nasilje, da. Svaka primjena sile, naravno, bez obzira koji kanal se koristi, da li je fizički ili verbalni kanal u pitanju, ali sve ono što činimo mimo volje drugih, znajući možda da bismo bili odbijeni, da koristimo diplomatske vještine, da otvoreno tražimo, direktno se izborimo za ono što nam treba, bez obzira, kažem, da li je ovo što kažete sila ili je reč. Reči i tekako možda je čak negde posljedice pogrešno izgovorenih, bilo da su u pitanju uvrede, bilo da je u pitanju omalovažavanje, recimo na decu to ostavlja ozbiljnije efekte, zato što nemaju način kako da osmisle i utoliko su nama, recimo, u mojoj struka se posebno bavi prevencijom nasilja u školi, prevencijom nasilja u digitalnom svetu, kojim su deca možda još više izložena nego u neposrednoj komunikaciji. Znači, to je nešto što je ranije bilo, da kažem, ono, prethodnih decenija su deca mnogo više bila izložena u fizičkom nasilju i bilo je potrebno toga i štititi, a sada se fokus i razumevanje i negde interes struke pomera malo i u ovom drugom pravcu, ovom simboličnom, koji koristi jezik u nekom digitalnom prostoru, a posljedice su takve da su trajne. Znači, jednom izgovore, kao što reč jednom izgovorena ostane negde u našoj memoriji, ovde sada ružna reč izgovorena, atribuirana nekome ko nije zaslužio ili s kim to zapravo nema veze, ostaje u tom jednom javnom prostoru za ove prisutne.
Kad kažete za ove prisutne, čini mi se da se dešava nešto što možda, ne znam da li je ranije bio slučaj, ali da se u posljednje vreme dešava da neka ideja, neki pokret, neka ličnost, neki lider dobije određenu etiketu i ona ostaje u tom prostoru kao gotovo nepromenjiva. Da li je to isto neka vrsta nasilja po vama?
Mislite, sad opet se vraćamo o politici, političkoj sferi i ovim pojedincima. Mislite, nezasluženo, opet se vraćamo na to čija je ta odgovornost. Da li je ta osoba to zaslužila i na neki način prizvala tu etiketu ili je nezasluženo dobila, odnosno da li je to projekcija percepcije onih koji su, nisu pristalice ili nisu istomišljenici.
Verovatno je prisutno i jedno i drugo.
Pa, slično, kao što je rekla koleginica, svi moramo da vidimo ko konkretno. Mi smo se nekako, čini mi se, odlučili smo da budemo, ostanemo do kraja diplomate, da nikoga ne imenujemo, upravo da ne bismo produbili te takve negativne efekte. Ali u svakom slučaju, to se može, kada je u pitanju javna ličnost, za razliku od građana koji nemaju tu priliku da budu stalno u fokusu, da ne postoji medijski interes za njih, pa onda su, da kažemo, lakša su meta nasilja, medijskog nasilja, kada su u pitanju politički akteri, oni imaju odgovornost da i taj negativni PR isprave, koriguju, da možda uzmu ga u obzir kao svojevrsnu istinu, i da onda delaju u skladu sa tim da ga pobiju, opovrgnu, možda se izbore za neki drugačiji identitet. Znači, ne možemo da negde prenebregnemo da su i sami saučesnici na neki način. Ako ništa drugo, mogu, kažem, da se izbore za ono što, u što više veruju u odnosu na tu negativnu atribuciju, taj negativni etiket.
Ako je moguće to promeniti?
Pa sve je moguće promeniti, ali mi danas živimo u doba PR-a. U doba građenja imidža, gde je propaganda mnogo više neguli što je bilo u prošlosti. I mi danas se srećemo sa još jednom pojavom, to je estradizacija politike, znate. Tako da i političari postaju neka vrsta javnih pa i estradnih ličnosti, a neki se tako i ponašaju. Ali činjenica je da, znate, ranije se smatralo da tamo gde ima krvi, to je nasilje. I govorimo o tom brutalnom, direktnom, takozvanom fizičkom nasilju. Postoji to psihičko nasilje, koje je često nevidljivo, a koje konkretno, evo, kada je reč o primjeru dece, predstavlja tihu patnju. Kada govorimo o bulingu, odnosno o međuvršnjačkom nasilju, to je jedna i tekako rasprostranjena pojava, ne samo u Srbiji, nego širom sveta. I zaista o tome treba voditi računa. A nasilje ostavlja velike posledice na mlade generacije. Ja sam neko zaista koji je uvek, možda zato što sam profesor, ali koji je uvek za prevenciju. Ja sam uvek za prevenciju kada reč o nasilju i kao rezultat toga, između ostalog, je nastao jedan moj priručnik o prevenciji radikalizacije nasilnog ekstremizma koji je namenjen profesorima. Jer smo videli da postoji velika potreba u regionu da se napravi uputstva prosvetnim radnicima, kako da prepoznaju nasilje i taj nasilni ekstremizam pre svega kod dece, kako da ga spreče. Tako da je to bio, recimo, interesantniji projekat i najizazovniji na kome
sam. Da, ali je činjenica i mnogi o tome pričaju da je zarad velikih prava dece mnogo toga što bi bili mehanizmi prosvetnih radnika umeđu vremenu onemogućeno.
Pa treba naći meru, da vam kažem. Treba naći meru između tih ljudskih prava i prava na život i prava na bezbednost. Čini mi se da sada u eri nasilja, da je tako nazovem, pravo na bezbednost dobije veću prevagu u odnosu na ljudska prava. Ja sam, recimo, šokirana onim što se dešava u Americi, ne samo zbog nasilja i zbog protesta, nego što iziskuju da se maltene ukine policija. Pa ne može da funkcioniše država bez monopola sile. Dakle, taj monopol sile mora da postoji, ali mora postojati i granica, linija crvena, do koje će policajci ići, a to je vrlo teško, znate. Naći meru i u svakodnevnom životu, a kamoli u politici, to je jedna velika, velika vrsta izazova.
Gde smo mi u tom pronalaženju mere?
Mi kao društvo ili mi?
Mi kao društvo.
Mi kao društvo. Što
se tražimo se.
Da, lutamo. Lutamo. Bili konfuzni, sad se izgleda učimo. Negde da učimo na sobstvenima ili na tuđim greškama. To je ono što svakako mislim da u našem društvu kreće se. Znači, neke stvari se kreću. Jedno je sigurno, aktivni smo i dinamični.
I to obećava.
Da.
Simple. This is getting personal, personal, personal. Let's stay for a while and play. Girl, let's make this a moment. Oh, giving you the best of me. Amazing,
amazing,
amazing. Oh, having you close to me. Amazing, outrageous. Oh. Give your best to me.
Oh.
Good morning, good morning. Here's breakfast. Lost track of time, but we had a ball. Let's catch a movie.
A movie.
Then dinner. Tonight's the night. We'll just unwind and stay. Hey, let's stay personal, personal, personal. Let's stay for a while. Hey, such a beautiful moment.
Dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Odputuj daleko. A ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Političko nasilje ili nasilje u politici tema je današnje emisije Rečeno i prećutano. Govorili smo o raznim oblicima nasilja i evo na kraju pomenut ćemo još jedan vid o kome ćemo razgovarati. U savremenoj političkoj praksi, nakon perioda balansa velikih sila, obnovljen je, kažu stručnjaci, trend pretnje silom i pritisaka kao izraza mogućnosti i prava država da upotrebljavaju sva sredstva da bi zaštitile svoje interese. I danas velike države otvoreno primoravaju one slabije države čije im političko ponašanje smeta da menjaju ne samo politički poredak i ekonomsko uređenje, već i društvena pravila i vrednosti. U tom smislu, ako stavimo naše društvo i našu državu u taj kontekst, da li smo mi u ovom trenutku, po vama, da li vi to možete da odredite, da smo mi u stvari predmet, ako to tako može se kaže, predmet nasilja velikih i moćnih nad nama, za koje se često kaže, pa vi ste mali, nemate vi tu baš mnogo šanse.
Jesmo mali, ali uvijek na to postoji odgovor imati dobre saveznike. Ja mislim da je naša slabost, naša velika politička, iako sad ja sad ulazim u jednu oblast koja više pripada mojoj koleginici, ali negde opet razmišljam ja iz ugla pojedince, ako stavljam razmišljam iz ugla porodice, grupa. Kad imamo neke interese, imamo neke ciljeve za koje nam se čini da su važni, a shvatamo da ne možemo sami da se za njih izborimo, nekako je logično da uložimo 50% bar svoje energije u pravcu građenja savezništva, pronalaženje istomišljenika i negde na konstruktivan način osnažiti svoju poziciju. Znači, nasilje bi kao odgovor na nasilje je jedan, kao što smo rekli na početku, jezik nemoćnog. Ako vidimo da nas nešto prevazilazi, ulazimo onda, proširujemo resurse, širimo našu grupu, širimo naš identitet da bismo mogli da odgovorimo tom izazovu. To je neki konstruktivni put. Kao
da, ali kada govorimo o ovom kontekstu, mi smo pomenuli da je to jezik moćnih, a ne nemoćnih. Dakle, sprovodi se moć i sila na neki drugči način, zarad sopstvenih interesa, često se kaže. Gde onda vi tu vidite nemoć? Ima li tu malo kontradiktornosti?
Ne, nemoć u smislu, hoću da kažem da nekad se ta nemoć previše brzo vidi, zato što i države, kao i pojedinci, mogu nekada da otpišu svoju moć. To što je neko percipiran kao moćan i što ima silu kao moguć kanal komunikacije, to ne znači da je uvek i primenjuje. Znači, nekada može da se dogodi da zbog te neujednačenih snaga i neujednačene odnose moći, da mi vidimo da smo možda u nečemu frustrirane, u nečemu sputani, a da možda nije baš po svim pitanjima to tako. To ja samo hoću da tu selektivnost uvedem i opcije.
Ali nasilje, iako je odraz, pretežno odraz nemoćnih, ono je i odraz moćnih. Dakle, nije sve tako crno-belo. U čemu je tajna sa nasiljem? U tome što onaj koji primenjuje nasilje, to radi zato što mu se može. Mi u narodu imam jednu lepu izreku, jači tlači. Dakle, neko primjenjuje nasilje nad nama zato što mu se može.
Ja sam upravo to htjela da vas pitam.
I zato što je nasilje...
Velik sam, moćan
tako
sam,
je. To je demonstracija sile, mogu. Demonstracija moći.
Može mi se, da.
Tako je, ali između ostalog, nasilje ima jednu funkciju, a to je da ono daje brzo rešenje. Evo primer, vi možete da provedete toliko vremena objašnjavajući detetu da ne sme da se približi utičnici jer će ga udariti struje. I to je baš onako, zahteva dosta energije, dosta živaca.
Zavisi od uzrasta.
Zavisi od uzrasta, ali recimo onaj problematični uzrast. A ako ga malo ćušnete po ručici, ne govorimo o nasilju, nego prosto o tom preventivnoj upotrebi sile, ono će razumeti jezik sile.
A ne moramo da ga ćušnemo, imam ja drugu ideju zapravo. Da? Zagrliš ga, skloniš ga negde, pa i svojim telom zaštitiš, staneš između. I to je kontrolišuća akcija.
Jeste.
Ne mora da bude nasilje, ali jeste primjena sile, recimo, zarad nekih dobrih interesa.
Ali u politici nasilje se često primjenjuje i kao edukativna mera, kao kažnjavajuća mera. Pa rekli su da Srbija mora biti kažnjena zarad nekih svojih postupaka koji nisu odgovarali moćnicima. I mi se nalazimo, znate, na toj raskrsnici puteva. Ovaj naš prelepi i surovi Balkan uvek su u stvari funkcionisale tako što su veliki moćnici koristili princip još od Rimskog carstva pa do dana današnjeg dividi et impere. Zavadi pa vlade. I ovo prokletstvo malih razlika koje odlikuje Balkan upravo jeste još jedna dimenzija koja pogoduje upravo manipulaciji velikih sila i nekako se preko naših pleća vekovima sve prelama. A ja imam običaj, pošto volim da koristim često etimologiju jer nam ona mnogo toga kaže. I Balkan potiče prema nekim izvorima od reči balk, što znači blato. I ja tako razmišljajući kažem, pa mi smo stvarno zaglavljeni u tom živom blatu i nikako da se izvučemo, a neka čizma nekih moćnika koji se smenjuju stalno nas gura u to blato sve više i više. Umjesto da se okrenemo, evo pošto je kraj emisije jedna pozitivna poruka, da se okrenemo jedni drugima. Ja duboko verujem da mi na Balkanu, pre svega i u političkom smislu reči, a da ne govorimo o mentalitetskom, kulturološkom smislu reči, da smo mi najbliži jedni drugima. Mi smo mnogo bliži jedni drugima po svim tim karakteristikama nego li što smo bliži sa nekim tamo koji su hiljadama kilometara udaljeni od nas. Drugo, mi imamo, da se koristim jezikom političara, mi imamo zajednički interes. Naš interes je bezbednost i ekonomski prosperitet. I hajde da budemo malo mudri, da ne budemo uvek glupi i naivni i da nas moćnici gaze onom metaforičkom čizmom, nego da malo mislimo o sebi i da, Kristina je lepo rekla, nađemo saveznike, ali Srbija mora uvek da ima svoj interes, a to je svoj nacionalni i državni interes.
Pozitivan je i lep vaš optimizam, ali...
Ali? Zašto ali?
Zato što kažu, a to je pitanje za vas, da je taj problem, ta nesreća, narcizma malih razlika gotovo nemoguće prebroditi upravo na Balkanu.
To ste potpuno u pravu. Međutim, postoje periodi kada se te stvari harmonizuju zarad nekih možda zajedničkih interesa. Nije to baš uvek tako. U nekim momentima kao što su ovi o kojim sada pričamo, a to je moguća neka eskalacija sukoba, anksioznosti, različitih, pre svega ekonomske nesigurnosti. Ja samo hoću da se vratim unazad malo ovoj temi vezano za to hoćemo li mi sad imati talas nasilja. Ja verujem da moramo prvo da očekujemo ekonomsku nestabilnost iz koje bi moglo da, i tu neku frustraciju pojedinaca iz koje bi to nasilje moglo da proistekne kao odgovor. Znači, ne vidim kao, da kažemo, imali smo krizu, pa automatski iza toga ide nasilje. Ili, ne znam, imamo proteste, pa se to po sistemu socijalne facilitacije ili potkrepljenja prenosi na našu sredinu. Znači, ne samo da zaboravimo tu specifičnost, kao što ste rekli, tih malih razlika koje nekada mogu da budu male razlike razdora, a nekada mogu da budu zapravo upravo da prevagnu te sličnosti koje su takođe prisutne i da se oko nekih širih interesa balkanskih, regionalnih možda i približimo.
Ali ja mislim
bolje
da imamo,
razumemo.
Ja mislim da imam jednu prednost u odnosu na ove zapadne narode, ove koji su navikli da žive lepo i ove sa određenim normalnim standardom. Znate, mi smo ovde na Balkanu navikli stalno da imamo neku muku. Te ratovi, te bombardovanja, kriza, nemaština, glad, ratovi. Mi smo svašta doživjeli kroz svoju, nažalost, bogatu istoriju. I mi smo postali nekako otporni na sve te događaje u odnosu na ove druge narode koji su navikli na neko stanje normalnosti. Ja mislim da je tu naša prednost.
Stekli smo imunitet.
Imunitet, tako je.
Na nasilje. Koliko je to zvuči onako zaista.
Pa možda na rešavanje kriznih situacija, na rešavanje krize. Mi smo stekli imunitet na krize i umemo nekako da preživimo. To je taj nagon borbe za opstanak.
Mnogo vam hvala što ste bile gošće u današnjoj emisiji. Ja bih
voljela
da
hvala na divno gostoprimstvo.
Završimo opet sa optimizmom, jeste tema nasilja, ali može se iz ove emisije, iz ove teme izaći sa nekim pozitivnim rečenicama. Koja bi vaša bila za kraj?
Pa, evo, meni pada na pamet ovo. Možda sam ja nepopravljivi optimista, ali mislim da je najbolji lek za nasilje ljubav. E sad kad kažem ljubav, shvatite kako god hoćete, ali ljubav prema pojedincu, ljubav prema otadžbini, ljubav prema ljudima, ljubav prema roditeljima, ljubav je toliko široka jer čovjek koji voli, on nije sposoban da mrzi.
I rekao ste vi u svom tekstu, a ja sam to ostavila kao citat za kraj, tamo gde prestaje moć, rekao je Alfred Adler, A ja bih dodala to, vi dodajete i nasilje, počinje ljubav, a ovaj svet postaje opstao ipak zahvaljujući ljubavi, a ne nasilju.
Tako je.
Ja bih morala da vratim, samo bih dodala, ovo je toliko divno rečeno, ja samo bih dodala da mi je, možda da počnemo od ljubavi prema sebi. Mislim da je to tako najsnažnija prevencija.
Kad ste zadovoljni sobom.
Tako je, jer negde nasilje ide upravo da natera, da izvuče iz drugih tu ljubav za koju verujemo da nam pripada, ali da nam je ne daju. E, kada imamo to, kada ovladamo time kako da verujemo i da volimo sebe, onda nam nasilje prestaje da nam bude bitno kanal.
Slažem se.
I šaljemo tu poruku, volite sebe pa ćete voliti i druge. Još jednom vam hvala, podsjetit ću naše slušaoce, sa nama su bili profesor dr. Marija Đorić, politikolog iz Instituta za političke studije, vanredni profesor, također vanredni profesor dr. Kristina Brajević-Car, psiholog u studiju Radio Beograda 2, Milenko Mićanović, moje ime je Dušanka Petrović.